жандап сырған тік тұрып, тілекке күші дарыған жүрекке тұнған мақталық, құшағын ашқан.